Dejiny cirkvi nás presviečajú o tom, že každá doba mala svojich svetcov. Nie je tomu inak ani v dnešnej dobe. V galérii významných postáv slovenského kresťanského sveta, ktoré žiaria nad naším skúšaným storočím, patrí čestné miesto mučeníkovi grécko-katolíckej cirkvi, biskupovi Pavlovi Gojdičovi, ktorý zomrel ako mučeník vernosti cirkvi a Svätému Otcovi. Je to skutočný svetec našich dní.
Otec biskup Pavol Peter Gojdič sa narodil v ruských Pekľanoch nedaleko Prešova. Pochádzal z grécko-katolíckej rusínskej rodiny, v ktorej prví kňazi sú známi od konca 18. storočia. Aj on sa stal kňazom, neskôr biskupom, episkopom v Prešove. Celý svoj život staval na láske k Bohu, ktorá sa má odzrkadľovať v láske k blížnemu v duchu svojho biskupského hesla Boh je láska, milujme ho. A s takouto nesmiernou láskou v srdci viedol skoro štvrťstoročie, a to v neľahkých dobách, prešovskú eparchiu. Mal možnosť vyhnúť sa väzeniu, mal možnosť výberu, buď sa stane pravoslávnym biskupom, alebo pôjde do väzenia. Vybral si to druhé. Radšej dobrovoľné utrpenie ako odtrhnutie od Ríma. Zomrel ako skutočný mučeník za vieru, za jednotu s Rímom. Pre túto lásku žil, pracoval a v Leopoldovskej väznici položil svoj život ako mučeník. Pochovali ho na väzenskom cintoríne. Jeho telesné pozostatky boli roku 1968 exhumované a prenesené do Prešovskej grécko-katolíckej katedrály. Každý, kto ho poznal, svedčí o jeho svetom živote, aj jeho neprajníci. Táto naša spomienka nechce byť podrobným životopisom otca biskupa Pavla Gojdiča. Chceme si ňou len pripomenúť veľkú silu lásky tohto drahého človeka. Chceme poukázať na jeho nevšedný dar viery, lásky a nádeje v lepšiu budúcnosť grécko-katolíckej cirkvi, ale aj na jeho láskavé komunikovanie s ľuďmi. Grécko-katolícky kňaz dr. Marian Potáš vo svojej knihe Dar lásky o ňom okrem iného píše. Bol to človek, ktorý nemal osobných nepriateľov, lebo aj tí, ktorí ho zo zásady nenávideli, spoznajúc ho bližšie, obľúbili si ho, pomáhali mu, obdivovali ho a kapitulovali pred jeho dobrotou. Na ňom sa splnili Kristove slová. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Skutočne svojou tichosťou a pokorou získal biskup Pavel všetky srdcia, dokonca aj srdcia svojich zarytých, zjavne aj skrytých nepriateľov. Táto skutočnosť sama úplne postačuje na to, aby bol vyvýšený na oltár ako príklad kresťanskej dokonalosti našich čias.
Veľká túžba potom, aby čo najviac ľudí poznalo milovaného otca biskupa Pavla Gojdiča, viedlo jedného z veriacich grécko-katolíckej cirkvi, pána Tomáša Michala Babiaka z Jurkovej Vole, k tomu, aby nám o ňom napísal a pozval nás do Prešova. A tak vznikla mozaika rozhovorov s tými, ktorí sa o blahorečenie otca biskupa zaslúžili najviac. Pán Tomáš Michal Babiak spomína.
Môj vzťah, samozrejme, začal to v našich cirkviach, kde som chodil po mnohých odpustách a mnoho som čítal otcovi biskupovi. Samozrejme, boli to len spomienky spoluväzňov mnohých bratov ština svätého Vasila Veľkého, kde aj otec biskup bol v tejto rehole. A keď som mal ťažkosti aj, tak mnohé modlitby, ktoré som sa dopočul, alebo aj dostal otca Mariana na tú sílu, na ten úmysel pre otca biskupa Gojdiča, donieslo mi proste tie útrapy, čo som mal ja, tak mne pomohlo veľa vyriešiť. A dodnes, keď mám nejaké problémy, tak sa obraciam na otca biskupa a verím, že tie modlitby sú vyslyšané. Všetci veríme, že priniesie veľké, veľké plody a zvlášť veľkú vieru, nádej a sílu grécko-katolíkov, že to posilní a zjednotí všetkých nás, či už náboženské pomery, či už pravoslavných grécko-katolíkov, ale že proste, aby všetci jedno boli takto naplnení v jednom duchu, v Kristovi.
K blahorečeniu vladyku Pavla Gojdiča napísal Tomáš Michal Babiak nasledujúcu báseň.
Dnešný deň radostne oslavujme v tichosti, v úcte a modlitbou za nášho vladyku mučeníka, s láskou nášmu Bohu ďakujme. Blahorečenie grécko-katolícka cirkev slávy veľkého muža modlitby, ktorý svoj život odovzdal ako mučeník za svoj vrúcne milujúci ľud. Často kľačal v kaplnke pred sviatosťou oltárnou, v modlitbách prosil o pomoc pre svetú blahorodičku, náš vladyka Pavol Gojdič. Za to, že prijal vieru v Krista, za lásku, vernosť a oddanosť, teraz mu sám nebeský Pán udelil večnú slávu a blaženosť. Boh je láska, milujme ho i za cenu smrti. On je naša nádej, spása až na večné veky.
Ak chceme hovoriť o vlastnostiach otca biskupa Pavla Gojdiča, musíme začať od jeho krásneho vzťahu k rodičom a rodine. Keď sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie v Prešove, rozhodol sa svoj voľný čas zasvetiť misiám.
Otec Peter videl, ako veľmi ľudské srdcia prahnú za slovom Božím, ako veľmi boli vtedy potrebné misie. Toto poznanie mu zapaľovalo srdce ohnivým želaním stať sa misionárom, hlásateľom pravdy a svetla pre svoj úbohý národ. Jeho srdce sa vo svojom rozlete k Bohu neuspokojovalo s tým, čo už dosiahlo, ale túžilo po ešte väčšom zdokonalení. A vtedy začulo milovaný Kristov hlas. Ak chceš byť dokonalý, choď. Predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným. Sám sa všetkého zriekni, vezmi na seba svoj kríž a nasleduj ma. Tieto slová rozhodli o celom ďalšom osude mladého otca Petra. Ťažkým problémom boli jeho rodičia. Tak veľmi ich miloval a oni mali právo dúfať, že budú môcť prežiť roky svojej staroby pod jeho opaterou. Ako im to však povedať, aby ich to nebolelo a aby pochopili, že Pán Boh požaduje túto obetu a to nie len od neho, ale aj od nich. Musím sa v tejto veci poradiť s otcami Vasiliánmi, veď oni určite zažili podobný problém a iste mi povedia, ako ho vyriešili k obojstrannej spokojnosti. Takto uvažoval, keď jedného júlového dňa roku 1922, keď sedel s malým príručným kufríkom vo vlaku do Užhorodu, pripravený vstúpiť do kláštora svätého Bazila Veľkého. Pri prijímacom rozhovore požiadal otca magistra, aby mu dal papiera obálku, aby mohol informovať o svojom rozhodnutí rodičov. S radosťou si sadá za stôl, berie do ruky pero, aby aspoň prostredníctvom listu upovedomil svojich milovaných doma, kde sa ocitol, a aby sa s nimi podelil so svojím šťastím. Začína písať. Drahí a milovaní moji rodičia, otec a mamička. V tom sa zarazil. Najprv sa musím pomodliť k Svätému Duchu, aby som dokázal opísať všetko, čo prežívam, aj ako to prežívam. Potichu otvoril dvere svojej izby, vošiel do kaplnky a pokľakol. Bez prestania ďakoval a prosil o pomoc, aby mohol napísať list, ktorý by jeho rodičia správne pochopili, ktorý by prijali ako vysvetlenie aj jeho bratia a sestra, aby mu aj oni mohli poďakovať za túto nevýslovnú milosť svätého povolania. Takto posilnený na duchu sadá si otec Peter opäť za stôl a pokračuje v písaní. Počujúc v sebe povolanie k rehoľnému životu, rozhodol som sa zanechať svet a vstúpiť do monastýra, kláštora, lebo len tu sa splní túžba môjho srdca a len tu sa môžem cítiť blaženým. Len to ma znepokojuje, že vám, drahí moji rodičia, som týmto mojim krokom zapríčinil žiaľ, lebo si iste myslíte, že týmto ste ma navždy stratili. Ale či nepovedal Isus, že kto pre jeho meno zanechá otca, matku, príbuzných, ten získa stonásobne viac a ešte aj život večný? Dobrotivý Hospod Boh udelí svoje zvláštne požehnanie tým rodinám, z ktorých sa mu aspoň jeden člen úplne zasvetí. Som presvedčený, moji drahí rodičia, že vám Hospod Boh udelí viac požehnania a radosti, keď vstúpim do monastýra, než vtedy, keď by som ostal vo svete. Vy ste už starší vekom a vaše roky sú už spočítané. Večne nemôžem zostať vo vašej blízkosti a keď teraz nenaplním túžbu svojho srdca, kto vie, či neskôr po vašej smrti mi Boh udelí milosť rehoľného povolania. A vtedy by som sa možno cítil nespokojný a zúfalý. Lebo veď čo ma ešte môže čakať vo svete? Dôstojnosť úradu episkopa? Nie som ho hodný. Necítim sa na to schopný. Postavenie kanonika? To ma vôbec nepriťahuje. Cítim, že ak zostanem vo svete, budem podobný neplodnému stromu, ktorý už nie je nikomu na osoch. Preto vás, s opravdivou láskou dieťaťa prosím, drahí moji rodičia, s radosťou mi udelte váš súhlas k môjmu vstupu do monastýra. Moja radosť bude nevysloviteľná vtedy, ak počujem od vás, chod, synu, tam, kam ťa volá Boh a kam ťa ťahá tvoje srdce. A my ti s radosťou udeľujeme naše požehnanie. Pozdravuje vás a všetkých pozdravuje váš Petrík. Otec napísal svojmu synovi krátku odpoveď. Petrík. Nechcem byť podobný faraónovi, ktorý všemožnými spôsobmi sa snažil zabrániť Mojžišovi vyviesť vyvolený národ z Egypta do zasľúbenej zeme. Nechcem privolať ani na seba, ani na teba tých 10 rán ako odplatu za neposlušnosť voči Bohu. Ak ťa Boh volá, len choď, milý synku. Modli sa a obetuj sa za nás a za všetkých. Boskáva ťa tvoj otec s mamkou a celým príbuzenstvom. Hľa, aký pekný príklad komunikácie medzi dieťaťom a rodičmi. Koľkým nedorozumeniam by sme predišli, keby sme vedeli medzi sebou komunikovať s láskou a naplnený Duchom Svätým.
Blažen muž, aleluja. Blažen muž. Aleluja.
Vznesni, Hospodi, spasi mňa, Bože môj. Aliluja, aliluja, aliluja. Hospodne je spasenie, i na ľude Tvoji blahoslovenie Tvoje. Aliluja, aliluja, aliluja.
Otec biskup Ján Hirka si aj takto spomína na milovaného otca biskupa Pavla Gojdiča.
Tak ja si veľmi spomínam jednak preto, že som rodákom 12 kilometrov od Prešova z Abranoviec a tu som chodieval do cirkevného gymnázia plných 8 rokov, teda do gymnázia, a býval som v jeho internáte, teda cirkevnom internáte, ktorý spravoval pán biskup Gojdič. A ten často chodieval ku nám, zvlášť o konferencie, keď boli konferencie, alebo vysvedčenia a tak ďalej, vždycky prišiel nás povzbudiť. Tak z toho sa na neho veľmi dobre pamätám. Potom som nastúpil do seminára takisto v Prešove, ale pozdejšie som odišiel. On, pán biskup Gojdič, ma poslal do seminára do Prahy, tak tam som potom študoval teológiu.
Bol naozaj Peter Pavol Gojdič taká charizmatická osobnosť? Máte nejaký zážitok?
Jako si nechcem byť taký osobný, ale už som kedysi to spomínal pri inej priežitosti. Raz, keď prišiel prezerať naše vysvedčenia a tak nás pouzbuzoval, ako si ma tak objal, pritiahol ku sebe, že na to som nemohol zabudnúť ani počas štúdií a ani aj teraz je to ako si na povrchu. Bol naozaj charizmatický zjav, dobrotivý, ku každému ohľadu plný. A tak skončil, ako skončil, ale nikdy na nikoho nič zlého nepovedal. Ešte aj na tých, ktorí hľadám, možno vyšetrujem, možno ktorí mu ukrivdil, ale on nikdy nepriznal, že mu niekto krivdil a že niekto bol zlý k nemu. Nikdy to nepriznal.
Varí najkrajšie a najživšie spomienky na milovaného otca biskupa plynú z úst otca Mariana Potaša, ktorý celý život zhromažďoval materiály o činnosti a živote Pavla Petra Gojdiča.
Tak pána biskupa Gojdiča som poznal prvýkrát v Prešove, keď sme ho vítali ako biskupa Prešovského, kde som mal 10 rokov, či 11. No, veľký dojem urobil na mňa, i keď som ešte dobre nerozumel o askezi, ale jeho skromnosť a jeho dobrota žiarila tak z jeho očí na celý národ. To nie len môj jaksi osobný názor, ale všetkých ľudí, že prišiel anjel do Prešova, tak ho vítali. Ujal sa v svojej práci, jeho robota bola veľmi ťažká, zložitá s ohľadom politických strán, národnostných strán, aj veľvyslania. Prvé, čo urobil, dal si záležať na tom, aby jeho okolie bolo také kresťanské, pravo kresťanské. A dal si za heslo životné Boh je láska, milujme ho. A toto heslo praktikoval až do smrti, až zomrel. Ale mali sme sa radi všetci v kostole. Nikomu nevadilo, kto akej národnosti je, a jaké presvedčenia, a bola taká láska, ako prvý kresťanu. A každý si jeden druhou vážil. A nikto nerobil problémy, že on taký a taký a taký. A to je jak raz ten veľký duch jeho, ktorý vedel do súladu dať všetkých ľudí, aby sa nehadali a nenávideli, aby bola láska, aby ten život duchovný prokvítal a tak ďalšie. Tak to je prvá vec, tá spiritualita. Potom ďalej začal budovať, postavil sirotinec pre chudobných devčata, rozšíril alumneum, to je internát, kde bývali chlapci do matury na kmeťovom somoru číslo 2. Teraz je tam zdravotná škola cirkevná. Potom rozšíril tiež aj internát pre chlapcov Ruskej učiteľskej akadémii. Potom rozšíril a kúpil pre sestry Vasilianky dom, kde mali dievčenský internát. No a v sirotincu bol tiež internát pre devčatá, ktorí vedli sestry služebníci. Chrám Boží, ktorý obsluhoval katedrálu, veľmi poznesol a rozšíril to. No a hlavná vec je, že mal veľký vzťah ku chudobným, že každú sobotu bola vyplata pre chudobných, tak dával sluhovi, čo mal, čo mu zostalo. Tak v sobotu každému dal po pár tých korun, boli na to fondy. Bol tam fond biskupský pre chlapcov najlepších, čo sa učili, najlepších učinkov, devčata. Bol fond pre chudobných, pre siroty. Bol fond aj, ktorý založili kňazi spolu s ním, pre devčata farárov, ktorí sa nevydali. Tak dostali nejaký, každý mesec nejakú podporu. No, tak navštevoval nemocnice, navštevoval i rodiny. Hlavne, keď nejaká, keď si prišla na tú rodinu, nejaká udalosť taká, že stroskota, alebo zbankrotovali, alebo zomrel otec, alebo matka, siroti boli tak ďalej. Takže mal to široké srdce, snažil sa robiť každému dobre. Kto prišiel k nemu, tak každému podal pomocnú ruku. Nikoho neopustil, aby mu nepomohol. Napríklad prišli z Ukrajiny tí kňazi, sáliči z Polskej Ukrajiny, ktorí nemali, no on sa staral o nich. Čo potom vláda, vtedy socialistická, komunistická, mu prišli za goliar, že podpora banderovcov. A to neboli banderovci a všetko úradne prijímal tých kňazov. Úradne cez Prahu žiadal a cez Bratislavu žiadal, aby mohli dostať občanstvo a mohli usadiť sa tu na a tu boli. stalo sa taký paradox, tí kňazi, jak ich prinútili štátna bezpečnosť, aby podpísali pravosláviu, tak keď podpísali, tak už boli na slobode, nesedeli a už neboli banderovci, ale on pre nich sedel. Skoro všetci podpísali, bo hrozilo im, že pôjdu na Sibír. No a nechcelo sa im ísť, lebo tu mal štátna moc v rukách. Mal denný režim, o 4:30 stával a mal rozdelený deň na 3. 8 hodín sa modlil, 8 hodín uradoval a 8 hodín odpočíval. No tak išiel na vychádzku. Obyčajno vždy išiel na vychádzku do internátu medzi chlapcov, medzi mládež. Spýtal sa, ak ide škola a tak. Možno tak povedať o ňom, že on nemal takých osobných nepriateľov. Tak ho mali tam radi, nelen väzni vo väzeniu, ale aj bachári. A jak už videli štátna bezpečnosť, že veľmi už je dobrému tam v nejakej väzeni, tak už ho presadili do druhej väzeniu. A odpovedali to zlodej, tak. Ja ho poznali, tak do tretej väzeni. To nás pre... Každý rok nás presadzovali, aby nezvykli si tí starcovia, ktorí ešte mali nejaký cit. Mal tú prácu, robil na konopách, to je staré nemecké, ešte staré mechy, platali to. A ten duch tej uzavretej miestnosti celý deň, uzavretej miestnosti platali to, tak pôsobilo mu veľmi na pľúca. A bol i sám slabý tak telesne, takže dostal rakovinu, pľúc, predušok a potom tá rakovina stiahla sa až na čreva. A tak 17. júla 1960. roku zomrel v Leopoldovskej väznici. Tam bol aj pochovaný na cintoríne väzenském vo Leopoldove. No ale ja už vyšiel z väzenia v 60. roku na amnestiu. Ten hrob sme veľmi udržovali, aby neprepadol, lebo to za mesiac všetko tráva zahučala tak, že nebolo vidieť, kde len číslo. A keď niekto vzal číslo, tak už potom, ale Bohu ďaká, vždy to číslo tam bolo. A boli ľudia, ktorí z Leopoldova, ktorí som platil, snažili sa ten hrob udržovať, nejaké kvetiny dať. Dali sme asi 5-krát kríže, ale to vyhodili vonku. V 69. roku, jak sa trošku uvoľnila situácia, tak vyhlásili ministerstvo vnitra, že kto chce, môže svojich príbuzných vzať domov, lebo tento cintorín likvidovali pre stavby. No tak využili sme tú možnosť. Prvé staral sa o to Štefan Gojdič, brat pana biskupa, ktorý bol v Hlohovcu býval, ale dali tam také podmienky, ktoré nám boli nepriateľné, že nikto tam nesmie byť, aké bude exhumovať, žiadni ľudia, žiadne zhromaždenie a do najbližšej obci, to znamená do Hlohovca, ho pochovať na cintoríne. My chceli ho mať Prešové. No a potom pán doktor Štefan Gojdič zomrel, tak ja ako som sa urobil jeho rodinou, ale to bola naša rodina, lebo bola z našej reholy, bazilianskej. Tak som za tým chodil a dostal som papier, že môžem ho exhumovať už bez tých podmienok. No i tak sme ho priťahli do Prešova. Bola to veľmi veľká slávnosť. Prichádzali ľudia každý deň 10-20 autobusov sa pokloniť tým pozostatkám. No, tá jeho vlastnosti. Takže to bol veselej povahy. Rozdával radosť všetkým. Ale pritom úžasne skromný a trpezlivý. Vedel odpúšťať. I kňazom. Viete, že i kňazi niekedy majú na biskupa nejaké ťažké srdce, alebo nadávajú a tak ďalej. Ale on nikdy sa neurazil. A potom húževnatý. Vedel napríklad, bol na teológii, jeden ročník, prvý ročník študoval Prešove a potom biskup videl, že je nadaný veľmi, tak ho poslal na univerzitu do Budapeštu. No a vedel pekne hrať na cymbalách, tak zabával, tu máme fotku z neho. A vedel tak strhnúť tých žiakov, bol najhorší ročník, že všetci začali už tak pekne sa učiť, že bol potom prvý ročník, najlepšie mali vyznamenanie. A ten špirituál, Maďar, veľmi pobožný, tak hovoril, uvidíte, že ten človek ďaleko dosiahne v svojom živote. Potom Šetrný, pravda, bol veľmi skromne žil. To jeho sestra varila. Prvé varili devčatá, taky z dediny. Ale potom sestru stiahol svoju i s mužom, bol kňaz tiež, do Prešova, tak potom už jeho sestra varila. No, veľmi skromne. Tak ja som sa stravoval s ním, asi rok spolu sme boli, no ale tak malo, trošku vandoročka, taký kus meska. To ja bol hladný vždy. Tak po obede som mal štanglu, salami v izbe, od 20 deka odrezal, zjedol som. A i so svojím kolegom Ľavincom, ktorý teraz je biskupom vo Prahe. Tak, alebo napríklad prišla návšteva, neočakávanie, tak mali tam gombolce, viete. No tak vzal tri gombolce. No a prišla návšteva. Teraz Ilonka Neni, jeho sestra, čo mu dáme? To čo mu dáme normálne? Dal mu jeden gombolc, jemu jeden sebe a jeden rozložil na púl a dal mu. A bolo dobre. Takže taký bol on. No mnoho sa modlil, to pravda, 8 hodín. Tak od pol piatej do osmej má svetú omšu a osmej snídal, potom si prehľadol, čo nového to, a v desatej už prijímal audienciu. No a potom po obede zase 2 hodiny bol kapli, potom išiel na vychádzku a večerom po vychádzke zase uradoval trošku, bola večera a potom večer o 7, o pol 8 do 10 za sebou v kapli. Tak to bol muž modlitby.
Biskup Pavol Gojdič bol synom Karpát. Od malička bol vychovávaný v atmosfére našich piesní a obyčajov. Hoci ho zo všetkých strán obkolesoval prúd maďarizácie, ktorý mal úspech hlavne medzi inteligenciou, hoci študoval a žil v maďarskom, maďarofilskom alebo rusofilskom prostredí, jednako nikdy nezabudol na to, že je synom Beskýd, synom dobrého, úprimného rusínskeho národa. Otec Marián Potaš vo svojej knihe Dar lásky o ňom píše.
Biskup Pavol sa nikdy nehanbil za svoju národnosť. Nezriekol sa jej a vždy sa k nej smelo hlásil. Nikto nemá právo mu to zazlievať, lebo národnosť dal človeku Boh. Nikto sa nebude zodpovedať za to, aký sa narodil, z akých rodičov a za akých okolností bol vychovaný a akého národa je dieťaťom. Aj v tomto vidíme jeho široké a šľachetné srdce. V rodine svojho otca, milovníka svojho národa a svojej pobožnej matky, bol vychovaný podľa zásad hlbokej kresťanskej etiky, ktorá učí svoje miluj a cudzie si cti. Úprimné srdce nášho vladyku videlo v každom, s kým sa len stretol, predovšetkým svojho brata. Často opakoval, že nás spája ľudská prirodzenosť. Tu máme všetci spoločnú, lebo sme všetci Božie deti, a preto každý človek má právo na život, na svoje vlastné cítenie, na priazeň a slobodu Božieho dieťaťa. Podstatné nie je to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája, a tým je ľudská prirodzenosť, preto sme zodpovední jeden za druhého. Nesmieme škodiť jeden druhému, lebo každý násilník svojim násilníctvom si privoláva na seba škodu, avšak pomáhajúc jeden druhému si vyslúžime požehnanie. Episkop Pavol nebol teda ľahostajný k svojej národnosti. Nikdy sa však nedal zviesť prúdom nacionalizmu či šovinizmu. Ďaleký mu bol nacionalistický egoizmus. Ako opravdivý, dobrý pastier mal pre potreby veriacich citlivé srdce, nehľadel pritom na národnosť. Všetkým rád pomáhal, všetkým dával dobrú radu, všetkých bránil pred zlom a násilnosťou.
V Prešove na biskupskom úrade som oslovila otca Petra Šturáka, ktorý na moju otázku, ako ste sa dostali k napísaniu knihy o otcovi biskupovi Pavlovi Gojdičovi, odpovedal.
V dnešnej dobe sa zvlášť v mladej generácii, ale možno povedať všeobecne, že všetkým nám ponúkajú rôzne vzory. Napríklad z oblasti kultúry, vzdelávania, školstva, politiky. Ale mnohokrát sa to deje akoby v rovine takej povrchnosti alebo také reklamy, kde keď poznávame napríklad tie osobnosti, všimneme si, že ich život nie je vždy nasledovania hodný. Mňa osobne zaujalo pri takom štúdiu grécko-katolíckej cirkvi ako kňaza, ktorý má záujem o históriu, postava biskupa Gojdiča. Vychádzal by som vlastne z toho, že každý človek má určité krédo. A vychádzal som z kréda, z vyznania biskupa Gojdiča, ktoré je vyjadrené jeho biskupskom hesle: Boh je láska, milujme ho. A skutočne Boha možno milovať iba vtedy, keď milujeme svojich blížnych. A práve biskup Gojdič vo svojom živote veľmi pekne realizoval to svoje heslo. Miloval nielen Boha, ale miloval aj svojich blížnych. A preto za života dostal veľmi krásne také pomenovanie, že to je človek dobrého, zlatého srdca. A to svoje zlaté srdce, dobré srdce ukazoval svojimi činmi ako biskup, ale zvlášť utrpení vo väzení, keď skutočne sa stal symbolom trpiacej grécko-katolíckej cirkvi. K napísaniu tejto knihy som sa dostal cez štúdium na Pápežskej akademickej teológii v Krakove, kde som začal študovať cirkevnú históriu a práve cez známosť postavy biskupa Gojdiča som bol vyzvaný, aby som prispel k poznaniu tejto azda najznámejšej osobnosti grécko-katolíckej cirkvi. Nakoľko sa táto kniha zaoberá životom otca biskupa v dejinných súvislostiach, odohrávajúcich sa v časoch najhlbšieho totalizmu, to vlastne aj učuje charakteristiku prameňov, z ktorých som čerpal pri spracovaní uvedenej témy. Ide predovšetkým o informácie zo života otca biskupa počas jeho dušpastierskej a biskupskej činnosti, ktoré som mohol čerpať z archívu Prešovského biskupstva. Na vykreslenie pomerov terajšie nábožensko-spoločenskej situácie v Československu mi pomohli pramene z iných biskupských archívov, napríklad z Spišskej diecézy, a vychádzal som taktiež z publikovaného diela otca Mariana Potaša, ktoré bolo vydané v Lvove, ukrajinčine, s názvom Žitia vydané Bohovi. Táto publikácia otec biskup Pavol Gojdič vznikla v podstate s takým zámerom, aby priniesla prvotné informácie, čo sa týka života osobnosti biskupa Gojdiča, aby širšia verejnosť bola oboznámená s jeho skutočne horlivou dušpastierskou a biskupskou činnosťou a s jeho hrdinskými čnosťami práve pobyte v tých najťažších väzniciach Československa.
Ktorá vlastnosť otca biskupa Gojdiča vás najviac oslovila a ktorú by ste vo svojom živote uplatnili?
Na osobe biskupa Gojdiča ma najviac zaujala jeho pokora. Že skutočne bol človekom, ktorý bol veľmi pokorný. Bol človekom, ktorý pri styku s ostatnými ľuďmi vedel byť prívetivým, milým, ktorý vedel nájsť spoločnú reč s každým človekom, vedel podať pomocnú ruku tým najbiednejším. A skutočne aj pri určitom takomto vyznamenaní spoločenskom, že aj v tej dimenzii, že bol považovaný za jedného